Já, virðulegi forseti, ég þakka þessa umræðu og ég verð að minnast það á þingmál sem að háttur þingmaður Vigdís Hauksdóttir hefur lagt fram og gaman þið getur verið sammála henni, en það gott mál og sem ég er raunin að því að styrkja þingið og að hér sé að bara laga skrifstofa sem að þingmenn geti leita til og eins og við höfum stundum rætt hér þingmenn að þá í rauninni eru við miklu bara móttakendur af frumvörpum og málum en höfum í rauninni litlar forsendur til þess að fara í að sjálf að útbúa flókin mál eða jafnvel bara breytingar og reglugerðum eins og ég hef rætt við háttvirtan framsögumann í þessu máli að við erum alltaf að bíða eftir því að einhverjar breytingar og umbætur á lögum komi frá ráðuneytunum þegar við hér í þinginu löggjafaldið ættum við rauninni að geta tekið málið í eigin hendur og lagt fram okkar þingmál en það gerist afar sjaldan. Mér finnst líka annað sem að okkur kom mér á óvart það hvað mikið hluta vinnunni fer í rauninni að grúska í lagatextum og nú ég engin lögfræðingur og á bara erfitt með að sjá fyrir oft hvernig einstaka lagagreinar munu koma til framkvæmda ef að það til dæmis væri að færi fyrir dóm og sem dæmi erum við núna að fara samþykki opinber innkaup og það lagagrein sem að þó ég fengi sko þrjá mánuði viðbót þá held ég að ég myndi aldrei komast nákvæmlega til botns í því hvort að ég sé að samþykja greina hvort að við höfum einhvern veginn útbúið greinina eins vel og mögulegt eða hvort hún væri betri með öðrum hætt og þá verður maður svona að hugsa þannig að ef að við erum að gera einhver mistök að þá sé farumenn og breyti og lagfari lögin vegna þess að við erum óhjákvæmilega að því og maður gerir sér raunni grein fyrir því sem ekki endilega mjög þægilegt.
Áttur til tíu til þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Halldóra Mogensen.